creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii vă relatam că în anul 1309 papalitatea s-a mutat la Avignon, un oraș papal aflat la granițele Franței, sub Clement al V-lea, unul dintre factorii care au eliminat ordinul templierilor. Timp de aproape 70 de ani, în timp ce pretindeau în continuare că sunt episcopi ai Romei, papii vor rămâne în general la Avignon, iar această perioadă, numită captivitatea babiloniană a bisericii, a fost marcată de disponibilitatea lor de a servi ca instrumente ale politicii franceze. După Clement, care a murit în anul 1314, a fost ales papă Ioan al XXII-lea, care a stat pe scaunul papal de la Avignon 18 ani. Cu ajutorul francezilor, el a încercat să afirme puterea papalității în Italia, care a fost astfel implicată în războaie constante. Pentru a finanța războaiele și curtea sa de la Avignon, Ioan a dezvoltat un sistem de taxe ecleziastice care a produs resentimente pe scară largă, în special în rândul celor care se opuneau politicilor sale pro-franceze. Benedict al XII-lea, care i-a urmat, în timp ce le promitea romanilor că se va întoarce, a ordonat construirea unui mare palat la Avignon. Fiindcă a pus toate resursele papalității în slujba coroanei franceze și era în timpul războiului de 100 de ani, politica lui a înstrăinat Anglia și principalul său aliat, Sfântul Imperiu Romano-German. Clement al VI-lea, care a urmat, a încercat să medieze între francezi și englezi, dar era clar că englezii îl vedeau ca pe un partizan al francezilor, așa că eforturile sale au fost zadarnice. În timpul pontificatului său, care a fost marcat de nepotism, curtea de la Avignon a rivalizat cu cele ale marilor lorzi seculari prin fast și lux. Era în vremea ciumei și mulți au crezut că molima era o pedeapsă divină pentru absența papilor de la Roma. Următorul papă, Inocențiu al VI-lea, a început să facă demersuri pentru a se întoarce la Roma, dar a murit înainte să poată realiza aceasta. A urmat Urban al V-lea, un om cu idei reformatoare, care a dus o viață riguros disciplinată. A reformat curtea de la Avignon, alungându-i pe cei care nu-i urmau exemplul de austeritate. În anul 1365 s-a întors la Roma și a fost primit cu mari manifestări de bucurie. Dar apoi s-a dovedit a fi incapabil să se bucure de loialitatea supușilor săi romani și în toată Italia a fost o asemenea dezordine, încât a decis să se întoarcă la Avignon. Următorul papa a fost Grigore al XI-lea, care a stat pe scaunul papal între 1370 și 1378. Grigore al XI-lea fusese făcut cardinal de către unchiul său Clement al VI-lea, când avea 17 ani. În momentul alegerii sale, Ecaterina de Siena a ieșit în față și a cerut papei să se întoarcă la Roma. În tinerețe, Caterina de Icopo de Benicasa, cunoscută sub numele de Sfânta Ecaterina de Siena, a manifestat o înclinație spre viața monahală. Familia ei, din clasa de mijloc, nemulțumită de astfel de perspective, a încercat să o descurajeze. Dar în ciuda rugăminților, a amenințărilor și a pedepselor, ea a rămas fermă în credința ei, refuzând să ia în considerare perspectiva căsătoriei. Moartea surorii sale, Bonaventura, unul dintre cei 25 de copii născuți în familie, a fost punctul final de cotitură pentru Ecaterina. Urmând îndrumarea unei rude care era preot dominican, Caterina s-a alăturat surorilor penitenței Sfântului Dominic sau al treilea ordin al dominicanilor. Aceasta era o organizație foarte flexibilă, ai cărei membri continuau să locuiască la domiciliu, dar se dedicau unei vieți de penitență și de contemplație. 2 ani mai târziu, ea a avut o viziune în care Iisus i s-a alăturat în căsătorie mistică și i-a ordonat să-i slujească pe alții. Atunci a început o a doua etapă a vieții ei, în care a petrecut mult timp ajutându-i pe cei săraci și bolnavi. Ecaterina a devenit faimoasă ca profesoară de misticism și a adunat în jurul ei un cerc de bărbați și femei, mulți dintre ei mai educați decât ea, pe care i-a învățat principiile și practica contemplației. Câțiva dintre acești discipoli erau dominicani, care erau bine versați în chestiuni teologice, iar de la ei Ecaterina a învățat suficientă teologie pentru a evita erorile altor mistici care fuseseră condamnați de biserică. În anul 1370, în același an cu alegerea lui Grigore, a declarat că a avut o altă experiență mistică și a pornit o campanie pentru ca papalitatea să se întoarcă la Roma. Pentru a face acest lucru a fost necesar să se deschidă calea în Italia, unde războaiele constante făceau nesigură reședința papei. În acest scop, ea a început un pelerinaj din oraș în oraș și a fost primită de mulțimi care s-au îngrămădit să o vadă și, printre aceste mulțimi, circulau povești despre numeroasele ei miracole. În tot acest timp, ea i-a scris cu umilință, dar cu fermitate, papei, pe care l-a numit Dulcele nostru Tată, dar căruia i s-a plâns și de faptul că îl vedea pe Dumnezeu astfel ofensat de șederea îndelungată la Avignon. În ce măsură a influențat acest lucru deciziile lui Grigore este imposibil de știut. Dar la 17 ianuarie 1377, pe fondul bucuriei generale, Grigore a intrat în Roma. Lunga perioadă de exil de la Avignon se încheiase, dar avea să urmeze ceva mai rău. Ecaterina a murit la 3 ani după acest eveniment. Un secol mai târziu a fost declarată sfântă a Bisericii Romane, iar în anul 1970, Paul al VI-lea i-a acordat titlul de doctor al Bisericii. În concluzie, lunga perioadă de ședere a papilor la Avignon a avut consecințe dezastruoase pentru viața Bisericii. Fiindcă era perioada războiului de 100 de ani, iar papii erau instrumente ale politicii franceze, țările care se aflau în război cu Franța s-au obișnuit să vadă papalitatea ca pe o putere străină, iar naționalismul lor a fost curând legat de resentimentele față de papalitate. În curând, curtea de la Avignon, precum și războaiele și intrigile constante în care era implicată, necesitau fonduri abundente, iar Ioan al XXII-lea și succesorii săi au conceput mijloace pentru a le dobândi. Cum? Când un post era vacant, venitul acestuia timp de un an urma să fie trimis la Avignon. Dacă postul vacant dura mai mult, veniturile continuau să meargă la Avignon. La aceasta s-a adăugat vânzarea de posturi ecleziastice, chiar simonia pe care Grigore al VII-lea și alți susținători ai reformei o deplânseseră. Fiindcă posturile ecleziastice se dovedeau a fi un bun mijloc de venit, existau unii care dețineau mai multe și, prin urmare, erau de obicei absenți de la sarcinile lor. Răul simoniei, al pluralismului și al absenteismului era agravat de nepotism, adică de numirea rudelor în posturi de putere. La sfârșitul captivității babiloniene a bisericii, erau mulți cei care cereau o reformă a bisericii. Fiindcă papalitatea însă și avea nevoie de reformă, s-au alăturat adesea încercări de a limita puterea papilor la chestiuni pur spirituale. Visul Ecaterinei de Siena părea să se fi împlinit când Grigore al XI-lea a readus papalitatea la Roma. Dar condițiile politice care produseseră captivitatea babiloniană a bisericii nu dispăruseră. În curând, dificultățile au fost de așa natură încât Grigore a început să ia în considerare posibilitatea de a se întoarce la Avignon și probabil că ar fi făcut-o dacă moartea nu i-ar fi întrerupt planurile. Atunci s-a dezvoltat o situație care a fost chiar mai gravă decât captivitatea babiloniană. Cu papalitatea vacantă, poporul Romei se temea că va fi ales un papă care va fi înclinat să se întoarcă la Avignon sau care, cel puțin, va fi din nou dispus să servească interesele Franței, așa cum făcuse o lungă serie de papi. Existau motive pentru astfel de temeri, fiindcă cardinalii francezi îi depășeau numeric pe cei italieni, iar mai mulți dintre ei preferau Avignonul în locul Romei. Exista posibilitatea ca oricând cardinalii să părăsească Roma și să se întâlnească în alte parte, poate sub protecție franceză, pentru a alege un papă francez care să fie dispus să locuiască la Avignon. Zvonul despre o posibilă fugă a cardinalilor a creat o revoltă. Locul în care urma să se întâlnească conclavul pentru a alege un nou papă a fost invadat de mulțime care n-a vrut să plece până când n-a percheziționat întreagă clădire și nu s-a asigurat că nu există nicio cale de scăpare pentru cardinali. În tot acest timp, mulțimea, atât în clădire cât și în exterior, a cerut cu insistență alegerea unui papă roman sau cel puțin a unui papă italian. În astfel de circumstanțe, conclavul n-a îndrăznit să aleagă un papă francez. După lungi deliberări, l-au ales pe arhiepiscopul de Bari, un italian care a luat numele de Urban al VI-lea. Cu mare fast și cu participarea tuturor cardinalilor, atât francezi cât și italieni, Urban a fost încoronat în Duminica Paștelui din anul 1378. Încoronarea lui Urban al VI-lea părea să fie începutul unei noi ere. Era un om cu origini umile și cu o viață austeră, care în mod clar avea să întreprindă reforma pe care atât de mulți o cereau. Dar era de asemenea clar că în acest sens se va ciocni de numeroși cardinali care erau obișnuiți cu luxul și pentru care funcția lor era mijlocul de îmbogățire și de mărire a familiilor lor. Chiar și cel mai precaut și mai cumpătat papă ar fi găsit mari dificultăți în implementarea reformei atât de necesare. Dar Urban nu era nici precaut, nici cumpătat. În zelul său de a pune capăt absenteismului, a declarat că episcopii care făceau parte din curtea sa și care nu se aflau în diecezele lor, erau trădători ai lui Hristos și vinovați de sperjur. De la amvon a tunat împotriva ostentației cardinalilor, iar apoi a afirmat că un prelat care primea orice fel de cadou era vinovat de simonie, și prin urmare trebuia excomunicat. Încercând să smulgă puterea din mâinile francezilor, Urban a decis să numească un număr mare de cardinali italieni ca să fie majoritari și apoi a comis indiscreția de a-și anunța planul francezilor înainte de a-l pune în aplicare. Toate acestea n-au fost altceva decât reforma pe care atât de mulți și-o doreau. Dar acțiunile lui Urban împotriva cardinalilor au dat crezare rapoartelor care acuzau că ar fi înnebunit. Reacțiile lui la astfel de rapoarte au fost de natură să le facă și mai credibile. De asemenea, în timp ce pretindea că dorea să reformeze biserica, el a continuat să numească rude în poziții importante, făcându-se astfel vulnerabil la acuzația de nepotism. Un număr tot mai mare de cardinali s-a alăturat opoziției. Mai întâi francezii, iar apoi și dintre italieni s-au adunat la Anani. Acolo au declarat că îl aleseseră pe Urban prin constrângere și că o astfel de alegere nu era valabilă. A uitat în mod convenabil că, după alegere, toți participaseră la încoronare și că nu s-a ridicat nicio voce de protest. Și a uitat de asemenea că timp de câteva luni au făcut parte din curtea papală a lui Urban, fără să-și exprime vreodată vreo îndoială cu privire la validitatea alegerii sale. Urban a răspuns prin numirea a 26 de noi cardinali dintre cei mai aprigi susținători ai săi. Acest lucru le-ar fi dat partizanilor săi majoritatea în colegiul cardinalilor și, prin urmare, cei care dezertaseră au declarat că cei aleși de un papă fals nu erau cardinali adevărați și că era timpul să se treacă la alegerea corectă a unui papă. Reuniți în conclav, aceiași cardinali care îl aleseseră pe Urban și care îl slujiseră au ales un nou papă. Cardinalii italieni care erau prezenți s-au abținut de la alegere, dar n-au protestat. Astfel s-a creat o situație fără precedent. În mai multe ocazii anterioare existaseră mai mulți pretendenți la papalitate, dar acum, pentru prima dată, existau doi papi aleși de aceiași cardinali. Prin urmare, toată creștinătatea occidentală a fost nevoită să ia parte. Decizia n-a fost ușoară. Urban al VI-lea fusese ales în mod corespunzător, în ciuda protestelor tardive ale celor care îl aleseseră. Rivalul său, prin simplul fapt de a lua numele de Clement, își anunța înclinația de a continua politica papilor care au rezidat la Avignon. De îndată ce a fost ales, Clement a luat armele împotriva lui Urban și a atacat orașul Roma. Fiind respins, și-a stabilit reședința la Avignon. Rezultatul a fost că acum existau doi papi, unul la Roma și unul la Avignon, fiecare cu curtea și colegiul său de cardinali și fiecare dintre ei căutând recunoașterea diferitelor curți din Europa. Cum era de așteptat, Franța a optat pentru papa de la Avignon și a fost urmată de Scoția, vechiul său aliat în războiul împotriva Angliei. Anglia a adoptat o poziție opusă, fiindcă papa de la Avignon reprezenta o amenințare pentru interesele sale. Scandinavia, Flandra, Ungaria și Polonia au luat de asemenea partea lui Urban. În Germania, împăratul care era un aliat al Angliei împotriva Franței a urmat aceeași politică, dar mulți dintre nobilii și episcopii care aveau motive să îi se opună împăratului s-au declarat pentru Clement. Portugalia a schimbat tabăra în mod repetat. Castilia și Aragon, la început susținători ai lui Urban, au decis în cele din urmă în favoarea lui Clement. În Italia, fiecare oraș și fiecare conducător și-a urmat propriul curs, iar importantul regat al Neapolelui și-a schimbat în mod repetat loialitatea. Ecaterina de Siena și-a dedicat cei câțiva ani pe care îi mai avea la dispoziție cauzei lui Urban, o cauză greu de apărat, mai ales că Urban a decis să creeze un principat pentru nepotul său și în acest scop s-a implicat într-o serie de războaie fără sens. Când unii dintre cardinalii săi i-au sugerat să schimbe această politică, a pus să fie arestați. Fiindcă schisma s-a datorat unor interese conflictuale care depășeau existența a doi papi, când au murit, au fost aleși alții pentru a continua linia lor. Când Urban a murit, în anul 1389, cardinalii săi l-au numit pe Bonifacio al IX-lea. Luând acest nume, noul papă a indicat că va urma politica lui Bonifacio al VIII-lea, al cărui mare dușman fusese coroana franceză. Dar el a lăsat deoparte programul de reformă al lui Urban, iar papalitatea sa a dat un nou impuls politicii Simoniei. Schisma însă și-a încurajat Simonia. Fiecare dintre papii rivali avea nevoie de fonduri pentru a concura cu adversarul său, iar vânzarea de posturi ecleziastice era o modalitate convenabilă de a obține fonduri. În anul 1394, teologii de la Universitatea din Paris i-au prezentat regelui o propunere care sublinia trei modalități prin care schisma putea fi vindecată. Prima era ca ambii papi să demisioneze și să fie ales unul nou. A doua, ca problema să fie rezolvată prin negociere și arbitraj. A treia, ca un conciliu general să fie convocat pentru a decide în această privință. Dintre aceste trei soluții, teologii au preferat-o pe prima, fiindcă celelalte două puneau probleme. Cine să fie arbitrul sau cine avea autoritatea să convoace un conciliu? Regele Carol al VI-lea a urmat sfatul teologilor și când Clement al VII-lea a murit, le-a cerut cardinalilor de la Avignon să nu aleagă un nou papă, fiindcă spera că papa de la Roma ar putea fi convins să abdice. Dar schisma avea acum o viață proprie. Cardinalii din Avignon s-au temut că, dacă nu vor avea un papă, cazul lor va fi slăbit și s-au grăbit să-l aleagă pe cardinalul spaniol Pedro de Luna, care a luat numele de Benedict al XIII-lea, pe care Biserica Romano-Catolică îl consideră un antipapă și nu trebuie confundat cu Benedict al XIII-lea, care a ocupat papalitatea în secolul al XVIII-lea. Dacă regele ar fi dorit să insiste asupra soluției sale și să-i forțeze pe ambii papi să demisioneze, ar fi trebuit să se confrunte cu două partide, fiecare dintre ele având un papă și nu un papă roman, căruia îi se opunea doar un colegiu de cardinali fără cap la Avignon. Carol al VI-lea a urmărit noul curs pe care îl stabilise. Ambasadorii săi au încercat să convingă diferitele curți din Europa să facă presiuni asupra ambilor papi pentru a demisiona. În Franța, un Consiliu Național i-a retras puterea lui Benedict. Trupele franceze au asediat apoi Avignonul, dar Benedict a reușit să reziste până când schimbarea circumstanțelor politice l-a forțat pe Carol să renunțe la proiectul său și să se declare din nou în favoarea papalității de la Avignon. Evenimentele arătau că creștinătatea devenea tot mai obosită și că, dacă cei doi papi rivali nu puneau capăt schismei, alții o vor face. Din aceste motive, Benedict al XIII-lea și papii romani, mai întâi Bonifacio al IX-lea, apoi Inocențiu al VII-lea și în cele din urmă Grigore al XII-lea, au început o serie de manevre pentru a face să pară că urmăreau să pună capăt schismei și că cealaltă parte era cea care refuza să negocieze. Aceste manevre au ajuns la punctul în care Benedict al XIII-lea și Grigore al XII-lea au acceptat să se întâlnească în septembrie 1407, dar Grigore a refuzat să cedeze. Conștienți că Europa devenea tot mai obosită, cardinalii romani s-au despărțit de papa lor și au început propriile negocieri cu partidul de la Avignon. Franța și-a retras apoi sprijinul pentru Benedict și partidul său și a reluat eforturile de a pune capăt schismei. Mișcarea conciliară, care se dezvoltase de-a lungul anilor, era pe cale să-și vadă sfârșitul. Dar istoria creștinismului este lungă și interesantă, așa că vă dau întâlnire pentru următoarea ediție a emisiunii, iar până atunci, toate bune!